bidaiaria. Uinetatik bidaiatuz infozazpi irratia. Hemen auzue berriro beste aste batez, beste ostegun batez, ni Erik naiz eta hau Karelean saioa da. Gaurko bidaiariak saioan beste behin uinetatik bidaiatzeko aukera emango dizuegu. Ez gara bidaia agentzia bat, baina proposamen zabala egin dizuegu da honetarako. Horrelako soinua dauka gaur bisitatuko dugun herrialdeak. Txontxorrez beteriko autobide estu batean goaz. Autobus bat atzetik. Autobusa baino Eiffeldorrea dirudi. Autobusaren gainkaldean pilatutako zakuek autobusa beste bine urtzen dute. Eskuinaldean itxaso urtine. Ezkerraldean berriz lautada marroia. Itxasoan txalupa kolore txupare bat. Haizearen aurka arrantzazareak zabaltzen. Ezkerraldean berriz, galbanduta dabiltzan behi adarruzea. Atzetik, makiluzedun bigazte, burutiko nutxetara kolorezko jale txantzita. Aurrean, tximinia adinak edarion motor erdoildua. Gainean bigazte, albo bakoitzean kaio labana, pluma zuridun olioek. Eta han, urrutian, hortze muga lurrunduan, gure gaurko helmuga, Senegal. Senegal karrera famatu bati amaiera ematen dion herrialdea baina gehiago da. Gaur, Ozeano Atlantikoan isurtzen den herrialde bat ezagutuko dugu. Mauritania, Mali, Ginea Konakri, Ginea Bisau eta Gambiarekin muga egiten duena. 12.000 biztanle ditu eta 200.000 kilometro karratu. Hiriburua itsasora jaurti nahi balu bezala honen gainea luzatzen den Dakar. Senegalen kokapenak Europa eta Amerikarekin harremanetarako gune estrategiko bilakatzen du. Erlijioz laikoa bada ere, herrialdearen 80%a musulmana da. Frantziaren kolonia izanagatik frantsesa du hizkuntza ofizial. Hala ere, erabilerak ulofa egiten du hizkuntza nazional. Gainera, hainbat hizkuntza lokal dituzte. Maninkak esaterako 7.000 hiztun baina gehiago ditu. Lurraldea hainbat etnietan dago banatuta. Ulofak, pularrak eta zereresak urrenez urren. Alaji eta Mamaduzar Bergaran bizi dira eta endanka Senegalen lagunak elkarteko kideak dira eurak. Ulofa eta zererera hitz egiten dute.
Bai, bastante eskuntza dugu bertan. Ba, guk nazionala Ulofa, gero bai, daukugu zerrera bai. Gero dara beste batzuk, jola, hula.
Hane, ari eta lehan izbe askoa, zozaide eta libe elkarteko kidea da. Eta Senegalera joan da azken lau urteetan.
Bai, han golo, dare hizkuntza pila bat. Hela ezberdin izan ditzen da, hizkuntza ezberdin gaina. Gue hongan tokisa golof hizkuntza itzen da, berba. Ta gero bai, gero ja frantzesez. Bai, azkenian geisha igual frantzesa tokidanetan ditzen da, berba. Gero ere, ez da, hizkuntza ezberdin gara eta herrialde bakoitzean hizkuntza itzen da, berba.
Zubi luze bat zeharkatzen ari gara. Atzean, utzi dugu lautada marroia. Senegal ibaiaren eta Ozeano Atlantikoaren artean kokatutako irlame eta luzera heltzeko. Zubia gurutzatzean, taksi berde ugari. zubiaren bi aldetan, arrainez betetako otarrak daramatzaten gizon emakumea. Itxaso usaina sartzen da autoaren leioetatik. Senegal ibaia txalupaz gozita, eta zubiaren bestaldean, apar zuriko olatua. Irira sartzean, zaborru gari durrean. Urrutian, izaera kolonialeko kale zaharkitu jendetsuara. Erritmoz josiak ongi etorria emateko San Luis irira. San Luis izena Frantziako garaiko erregaren omenez datorkio. Europar kolonizatzaileek mendebaldeko Afrikan eraiki zuten lehen hiria da San Luis. Senegalen lehen hiriburua izan zen. Independentzia lortu ostean ordea, Dakarrek hartu zuen hiriburutza. Gaur egun San Luis hiriburu kulturala bilakatu da. Arrantzarekin zeharo loturiko hiria. Itxaso Atlantikoaren eta Senegal ibaiaren artean altxatzen da hiria. 2 kilometroko luzera eta 400 metroko zabalera ditu. San Luiseko arrantza komunitatea Afrika mendebaldeko handiena da. Hiriburu kultural bilakatu dutenen artean, kaleko giroa eta musika.
Hori eta gero, joan ginen San Luisera, ez ginuela ezagutzen, dagola iparraldian, eta lehen zan Senegaleko irisa, San Luis oindakar da, baina lehen zan San Luis. Hori be ikustekoa da. Izan zen beste esperientzia bat iparraldian, San Luisen. Ezke oso zaila da konparatzia, baina pentsau jaun izan zen oso zikina. Bai, oso oso zikina. Eta dauka zona bat dala bastante impactantia edo ez dakizela zikine. Bai, oso pobria zaukan zona bat. Eta gero kalian dauka beste bizitasun bat, eta jendia dabil kalian, tabernetan beti dago zehose, musikia, taberna gaizinetan ematen dade gabian kontzertuak eta musikia da Senegaldar musika. Bai, tantanekin edo bai abeste edo eta justan ritmoa.
Pop Senegale da bala, bala da timbala, jembe, holan jota zen. Bai, no, hori da tipuko musika Senegalen bala, zehau izan nahan bala, bai.
Eguerdiko amabiak dira eta San Luiseko kaleetan barrena arrain frigitu usaina datorkigu. Kaleko postu eta jate etxeetati. San Luisdarrak atxeen hartu eta kale eskinetan pilatu dira. Lurrean eserita jaten ari dira, bata bestearen ondoan. Gehienak eskuekin, soilik eskuineko eskuarekin. Gu ere jatetxe batera deitu gaitu musika eta janariaren usainak. Bertan, arrain eta arrozun katilu bat eskaini digute.
Ba, egitea esan, jaten da jaza edo mafe, edo asko bai izan dizen arraina. Arrain pila badago eta asko jaten da.
Bai, azkenian Senegalen, bueno, azkenian lan jendiak lan geix, bueno, lan geixen bat lan dagoena da arrantzia. Osa, geixen bat jendiak itxen dagoena da arrantzia. Orduan, itxen dagoena da arrantzia. Gero zuze ikusi hau bai, hango jana izakien. Izatez, hango janari gehizenak arrainakin itzen da. Ba, txie buitzen. Dala arroza, arrainakin.
Atzean utzi dugu arrantzaleen hiriburua, eta Senegal zeharkatzen ari gara hegazkinez. Senegal erdibitzen duen Gambiako mugak zeharkaturik, atzean utzi ditugu lauta marroiak eta hegazkinaren leiotik oian berdea da nagusi. Oianaren garbiguneetan guztin eta lastozko etxolatxoak, abere zinguratuta. Ohartzerako lur hartu dugu ziguintxorren, Kasamantzeko hiriburuan. Heldu eta berehala auto bat hartu dugu kostaldera. Oianaren mugan zeharkatzen diren arezurizko eta palmondoz jositako ondartzetara. Oianetako autobidean patxadaz doa autoa, etengabe bidea gurutzatzen duten abere multzoen tentuz. Kostaldera gerturatzean, arroz lautadak errepidearen bi aldeetan. Kasaman, Senegalen hegoaldean dagoen lurraldea da, Gambiako mugetatik at. Frantses kolonia izateaz gain, Portugalen kolonia ere izan zen mugak definitu arte. Kasaman, klima tropikaleko lurraldea da, arrozaren laborantza eta abeltzaintza itsasoko arrantzarekin harmonian bizi diren lurraldea.
Senegal be bera, Kasaman ze da. Han be lehengo urtean egon ginen eta tia gustatu jaun. Hango, han ja beste da berdiagoa eta beste hau ginuan da han lagun batzukin ginuan eta islatxo bat eta joan ginen eta aura nibe rekomendatzen do jendian dako ez oso oso politxa eta jendia oso 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 zabala.
Iluna barrean heldu gara hondartzara eta palmondoen inguruan zu txiki baten inguruan eseri gara. Hortze mugan, eguzkia eskutatzen. Txalupa gainean zutik, zareak askatzen dabiltzan arrantzaleen irudia, zalbilakatzen den bitarte. Eguzkia eskutatzen doa, baita gure gaurko bidaia ere. Bidai horria idaztea maitzeko ordua, iritsi da. Baina ez lehenago, Senegaldarren eskuzabaltasuna goraipatu gabe.
Nolakoa, Senegalgo jendia pertsona idekiak eta eskuzabala uno gara.
Le gazte dana dago laguntzeko prest eta han egisa esan baldintza oso eskasetan bizi dira eta dana da eren arteko laguntza bat batik ez dauka bestiari ematen eta zait horrek asko deitu dozku ez, ez dakiz lan esplikau.
Eta, bueno, ni hemen, bueno, Euskal Herria nahi dut jendian jun zan Senegal jun bizitak gure proiektua han joanuaren gure gero gure herria. Isla txiki da eta, bueno, handaugu gure proiektua. Eta, bueno, hori nahi dut jendian Euskal Herria jun Senegalen jun bizitak hori proiektu handanka elkartea. Nire zerbait nahi dut persona guan nahi dut jun, bueno, ni hemen nago nire kontaktuak bai hemen dabe, eta bueno, ni nahi dut rekomendau jendian Senegal eri oso lasaia hau bai.
Gora Euskal Herria.
Gora Senegal. Bidaiariak. Uinetatik bidaiatuz, Infozazpi irratian.